بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم جماعات، حرمتلي وتخاندر أكالر عزيز ترملار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حمد صلاة شكرانا لر رسول الله صلاة الله على رولان shu muborak oqshom suhbatimizni boshlaymiz. O'tgan suhbatimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hamrohlari, eng birinchi sahobiylari, eng birinchi shogirdlari hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, payg'ambarning birinchi xalifalari, musulmonlarning rasulullohdan keyingi birinchi rahbarlari haqidagi suhbatimizni Alloh qodir etganicha, nasib etganicha eshitgan va bundan inshaalloh kerakli zarur foydalarni hosil qilgan bo'ldik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jannati deb bashorat bergan baxtli odamlarni birlari edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'kishi haqlarida o'zlariga qarab anta sohibi alal hud va sohibi fil g'or, ey Abu Bakr, siz meni g'ordagi hamrohimsiz, Havzu Kavsarning labidagi ham hamrohimsiz deb bergan bashoratlari va yana jannatga Abu Bakr eng birinchi bo'lib kiradigan odam siz bo'lasiz deb bergan bashoratlari biz huzurimizda Alloh uchun xizmat qilib mukofotini olmagan hech kim qolmadi Abu Bakrdan boshqa. Faqat Abu Bakrgagina biz yetarli mukofotini berolmadik. Allohning o'ziga qoldi, Alloh uni mukofotlaydi deb bergan bashoratlari bu insonni tarixda Hazrati Muhammad payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi eng ulug' odam, eng yaxshi inson deb qarashimizga asos bo'ladi. E'tiqodimiz ahli sunna va jamoa aqidasi shuni taqozo qiladi. Eng afzal inson Hazrat Muhammad alayhissalom, u kishidan keyingi eng yaxshi odam Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. U kishidan keyingi navbatda turadigan zot jannati deb Rasululloh bir hadisda 10 ta odam haqida bergan bashoratlari, ikkinchilari shu bashorat nasib bo'lgan ikkinchi baxtli odam Hazrat Umar al-Faruq ibn al-Xattob radhiyallohu anhu. Ular Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan keyingi xalifa, musulmonlarni Abu Bakr Siddiqdan keyingi rahbarlari. Bu kishi haqlarida inshaalloh bugun suhbatlashamiz. Bu kishining hayotlarini mana mualliflar bir necha qismga bo'lib ta'rif qilganlar. Birinchisi, u kishi jahiliyat davridagi hayotlari. Undan keyingi qism Hazrat Umarning payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlaridagi payg'ambarliklari muddati davomidagi hayotlari. Keyin esa u kishini Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu zamonlari va u kishining vafotidan so'ng o'zlarini xalifalik davrlaridagi o'tkazgan kunlari, hayotlari mana shu tartibda yoritishgan. Otalari Al-Xattob bin Nufayl degan odam, o'sha jahiliyatdagi mushrik arablarning bittasi. Xonadonlarida o'g'il bola farzand tug'ilishi katta bir xursandchilikka sabab bo'lib, Hazrat Umar tug'ilgan paytlari judayam bir shodi xurramlik kechirdilar. Chunki arablarda o'g'il bola tug'ilishi shunaqa baxtu saodat belgisi, kuch quvvat, ustunlik, g'oliblik alomati bo'lardi. Qiz bola tug'ilsa esa xorlik, or nomus, sharmandalik deb or qilishardi, yomon olishardi. O'zlariga ma'lum qizlarini olib borib yo'qotib, tiriklarini ko'rib o'ldirib tashlashardi. Bir chuqurning tepasiga olib borib qo'yishardi homilador ayollarni. O'g'il tug'sa xursand bo'lib ko'tar-ko'tar qilib qaytishgan, qiz tursa o'sha chuqurga tashlab ustidan turpoq tortib kelishgan yoki bo'lmasam bunaqa bo'lgan ishga urushmagan bo'lsa keyinroq kattaroq bo'lgandan keyin ham olib borib yo'qotib ketishardi. Bu Hazrat Umar tavalludlar shunaqa bir xursandchilik olib keldi. Yoshliklaridanoq juda bir baquvvat bola bo'lib o'zlari shunday bir to'ladan kelgan oq yuzli chiroyli bola bo'lib o'sib borgan sayin kuchu quvvatga to'lib katta yigit bo'lganlarida ham bo'ylari uzun odamlarni ichidan ko'rinib turar ekanlar. Bu kim deb ko'rgan odam so'rar ekan, Umar ibn Xattob deb aytishar ekan, boshqalarni aytishmasa ham bu Xattobning bolasi Umar deb qo'yishar ekan. Bo'ylari barvasta shunday bir baquvvat pahlavon ekanliklari shunday jussalardan ham ko'rinib turar ekan. O'z zamonalarida o'quv yozuvni biladigan odam sifatida ham tanildilar. O'sha paytda Makka jamiyatida 20 ga yaqin odam faqat yozuvni bilar ekan xolos. 20 cholik yoki undan ham ozroq odam o'qishni, yozishni bilardi xolos. Shularning biri Hazrat Umar bo'lganlar. Yozuv chizuvlarini yaxshi o'quv, o'qishni o'rganib olib, she'riyat bilan qiziqqan, ko'p narsaga qiziquvchan tabiatli kishi edilar. Shu bilan bir qatorda o'sha zamonning ta'siri u kishiga urmasdan qolmagan edi. O'tgan suhbatimizda eslaganimizdek, bir tomondan tabiiy jo'g'rofiy iqlim, og'ir iqlim, qiyinchilik, mashaqqat u insonlarning tabiatida asoratini qoldirgan, odamlar ham shunga qarab, shunga yarasha qo'pol, toshbag'ir, zolimlik odat tusiga kirgan. Hazrat Umar ham shularning biri edilar. U kishining tabiatlarida shunaqa qattiqqo'llik bor edi. Musulmon bo'lganlardan keyin ham mana shu qattiqqo'lliklari ko'p musulmonlarning foydasiga ishlaganini bilasizlar. Ammo musulmon bo'lmaslaridan oldin bu qattiqqo'llik, qo'pollik juda ham ko'p zarar keltirgan. Musulmonlarga ko'p aziyatlar yetgan. O'sha ayni kuch quvvatga to'lgan paytlarida, demak, islom Alloh yubordi, Muhammad alayhissalomning da'vatlari boshlandi. Lekin mushrik kofirlarning ichida shunaqa zo'ravonlari, boy badavlatlari, amaldorlari yoki pahlavonlari bor kuch quvvatlari bilan islomga qarshilik ko'rsatdilar. Shulardan birlari Hazrat Umar edilar. Qo'llaridan kelgancha musulmonlarga aziyatlar yetkazib, ularni qiynab shunday qilardilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa Allohdan umidvor bo'lib bu kishining haqqiga duo qilardilar. Aytardilarki: Allohumma shuddu dinaka bi ahabbihima ilayk. Ya Alloh, mana shu biri Abu Jahl, biri Umar. Bu ikkovdan birini musulmon qilib bergin bizga. Ya Alloh, mana shu ikkovdan biri qaysisi senga yoqsa, qaysisi senga mahbub bo'lsa, xudoyo shuni shuning tufaylidan dinimni quvvatlantirgin, islomni baquvvat qilib bergin deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duo qilib yurardilar. Shunday tabiatli odamlar, shunday qattiqqo'l, berahim odamlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday qilib butun dunyoga ustoz bo'ladigan, dunyo hammasi tan beradigan, kofirlar va mushriklar tan berib qoyil qoladigan odamlarni qanday qilib tarbiyalab chiqarganlari gap mana shu yerda. Bu kishini jahiliyat paytidagi holatlarida ozgina bo'lsa ham tanishdik. U kishidagi quvvat yoki aql hammasi Allohning madadi bilan, payg'ambarning duolari sharofati bilan, bu hammasi islom tomoniga, iymon tomoniga aylangandan keyingi holat. Butunlay u kishi boshqa odam, oldingi Umar emas. U odamni ko'rganlar tanimay qoladigan darajada, hatto u kishining xabarini eshitganlar qulog'iga, o'zining qulog'iga ishonmaydigan darajada holat sodir bo'lishi bu muhim narsa. Bunisi diqqatga sazovor, bu taajjub qolinadigan narsa. Umar musulmon bo'pti deganda bekor aytibsan, Umarning eshagi musulmon bo'lsa bo'lar, ammo o'zi musulmon bo'lmaydi degan gaplar nima uchun aytilgan? Demak, ularda mana shu darajada qattiq jahiliyat asorati, kofirlik, mushriklik shu darajada avjiga chiqqanligidan bu dalolat beradi. Lekin shunday bo'lsa-da, Allohning hidoyati, payg'ambarning ta'lim va tarbiyalari, islomning qudrati erimagan narsani shunday eritar ekan. U kishi qarasalar odamlar, musulmonlar shu darajada qattiq qiyinchilikka duchor bo'lsa-da, din kuchlanib, musulmonlar quvvatlanib, islom kengayib boryapti. Buni ko'rgan kofirlar, mushriklarning esa g'azablari ortib boradi. Jumladan Hazrat Umarning ham g'azablari ortib boradi. Bular qanaqa toifa odamlar ekan? Shuncha qarshilik, shuncha tazyiq, urush, haqoratlash, o'ldirish bo'lsa ham, bular ko'payib boryapti. Buning asosiy sababchisi shu Muhammad. Ularning kattasi shu, ularning boshi shu, buni boshini olish kerak. Ularning kattasini yo'qotish kerak. Ana shunday qilinmasa, bu ish to'xtamaydigan o'xshaydi deb hech kim bilan maslahat qilmasdan, ular biron maslahatiga quloq soladigan odam ham emas. Birovdan gap so'rab, birovni so'ziga quloq soladigan odamlar emas. Hammasi o'zicha hokim, o'zicha hamma bek, o'zicha hamma u paytda O'zixon ko'lankasi maydon deganda Hazrat Umar hech kimga maslahat qilmasdan bir kuni shunday bir fikr miyalariga lof etib keldiki, bu Muhammadni o'ldirish kerak. Boshqa yo'l yo'q. Tezroq bundan qutulmasak, ish chatoq. Shunaqa yomon tomonga qarab ketyapsiz deb o'rnlaridan sapchib turib, qilichni sug'urib, nayzalarini ham tayyorlab Al-Arqam bin Abil Arqam degan sahobining uyiga qarab qattiq bir shiddat bilan, qasd bilan keta boshladilar. Ya'ni shu borishimda o'sha yig'ilib o'tirgan joyga boramanda, ko'pga kunduz hammaning oldida chopib o'ldirib kelaman deb qasd qilib chiqdilar. Safo tog'ini yaqinida musulmonlar shu Al-Arqam bin Abil Arqam degan sahobining uyida yig'ilishib Qur'on o'qishardi, namoz o'qishardi, ibodat qilishardi yashirincha. Yo'lda ketayotgan ekanlar, arablardan biri uchrab qoldi, Nu'aym bin Abdullah degan odam. Qarasa, Xattob o'g'illari Umar shoshib, juda g'azab bilan ketyaptilar. "Ha, Umar, nima bo'ldi? Qayoqqa ketyapsan?" "Ey, mana shu sobi Muhammadni izlab kelyapman. Ota bobolarining dinidan qaytgan, yo'ldan olgan, arablarni bo'lib yuborgan, qurayshiylarni birligiga putur yetkazib, hammani bir-biriga qarama-qarshi qilib qo'yayotgan bu dindan qaytgan ota bobosining yo'ldan ozgan Muhammadni o'ldirmoqchi bo'lib ketyapman." Sobi deyishardi ular. Sobi degani o'zlaricha ota bobosining dinidan qaytgan degan mazmunni anglatardi. Shuni o'ldirib qutulib kelmoqchiman. Shunda hali Muayyim dediki, "Ey, ko'p hovliqmagin Umar, o'zing juda hovliqib qopsan. Ja, o'zingga o'zing ortiqcha baho beryapsan-ku. O'zingga ortiqcha ishonib ketibsan-ku. Sen shu ishni qilasan-u, keyin Abdulmanov seni shu yerda Makkada yurishingga qo'yib qo'yadimi? Sen Muhammadni o'ldirasan-u, shu bilan tinch yashab, xotirjam uyingga borib yostiqqa boshingni qo'yib yotaman deb o'ylayapsanmi? Xom xatolar bo'lmagin, ishtibarani xom sanamagin. Sen undan ko'ra uyingga borgunda qarindoshlaringga bir qarab chiqqin, o'zingni qarindoshlaring, oilangga bir qaragin. Oldin oilangni eplab olmaysanmi? Va nima bo'libdi oilamga, qarindoshlarimga? Borib singlingni holdan xabar ol, kuyovingni holdan xabar ol. Singling bilan kuyoving allaqachon musulmon bo'lgan. Ular Muhammadga ergashib yuribdi. Sen Muhammad bilan ish qilmoqchisan, Muhammadni o'ldirmoqchisan. Qo'lingdan kelsa singlingni eplab ol, kuyovingni yo'lga solgin dedi. Shundan keyin Hazrat Umar hayron bo'lib qoldilar, bu gapni eshitmagan ekanlar. Chunki ular haqiqatan yashirin suratda musulmon bo'lib, yashirinib Qur'on o'qishayotgan ekan. G'azablari bilan u kishi singillari Fatima bintul Xattobni uylariga bostirib bordilar. Borib qattiq shiddat bilan ketayotgan edilar. u yerda Xabbob bin al-Arad degan sahobiy mehmon ekanlar. U kishi Toha surasidan Qur'on o'qib ularga ta'lim berayotgan ekanlar. Quloqlariga bir mahal surai Toha'ning tilovati eshitilib qoldi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. Biroz turib bu tilovatni eshitib hayron bo'lib turdilar. Lokin baribir o'sha g'azab bilan shiddat bilan ichkariga bostirib kirdilar. Bu kishini kelishlarini sezib bir pasda Xabbob sekin turdilarda o'zlarini chetga oldilar. Chunki bu odam bilan hozir ro'baro bo'lib bo'lmaydi. Shunaqa bir dahshat, shunaqa bir vahshiyona holat bilan bostirib kiryaptiki, gap so'z foydasi yo'q. Biron bir og'iz kalima so'zga o'rin yo'q. U kishi o'rnidan turib sekin o'zini chetga oldilar. Kirdilar u, nima bu hozir chiqayotgan ovoz, nima qulog'imga eshitilayotgan narsa deb Fatima singillaridan so'radilar. Nima o'qiyapsizlar, nima qilyapsizlar? Bu kishi aytdilar, hech narsa eshitdik, hech narsa. Shundan keyin bildilarki bular demak musulmon bo'lgan. G'azab bilan kuyovlarga tashlanib u kishini yoqasidan olib o'sha yerda xohlagan bir ishni qilmoqchi bo'ldilar, o'ldirmoqchi bo'lgandirlar. Jahl ustida, g'azab ustida nima qilayotganlariga ham aqllari yetmasdan tashlandilar. Lekin bu kishiga o'tgan Umar ibn Xattobdagi o'sha jangarilik, o'sha tap tortmaslik, maqsaddan qaytmaslik, jur'at, shijoat singillarida ham bor edi. U ham o'zlarining singillari edi. Lekin u kishi endi musulmon bo'lib, ancha tartibga tushib, odobli bo'lib qolgan paytlari edi. Lekin bu holatni ko'rgandan keyin akadagi hislat singillarga ham xuddi o'shani o'zi edi o'zi aslida. Ikkovlari ham bir otani bolasi, ikkovlarida ham o'shanda narsalardan bor edi. U kishi ham lekin o'zlarini qo'yib yubordilar. Mana senga deb akaga tashlanib ketdilar. Shuni qilib kelgan oxiri ikkovlari er xotin aytishdiki, ha nima deysan, musulmon bo'ldik, Allohu payg'ambarga iymon keltirganmiz, musulmon bo'lganmiz, qani qo'yingdan nima keladi kofir degandek, qani nima deysan, islomga kelganmiz, musulmon bo'lganmiz, nima qila qo'yingdan nima keladi, qila qol. Ya'ni bunaqa paytda o'sha yashiringan narsalar ham, o'zini tiygan odamlar ham, o'zini saqlaganlar ham, ke qo'y endi shu bilan olishmay qo'ya qoling deb borib-borib sabrni ham kosasi to'lib-to'lib, ularning o'zi haddida turmasa, ularning o'zi insoniyatga to'g'ri kelmaydigan qilmishlarni qilgan paytda har qanday odam ham demak shu so'zni aytib olar ekan. Bular ham lekin oxirida shu so'zni aytishdi. Ha nima deysan? Musulmon bo'ldik. Qo'lingdan nima keladi, qila qol deyishdi. Keyin Hazrat Umar to'xtab qoldilar. Hali o'qishayotgan Qur'onning sahifasini ko'rib, qo'llarini uzatib, haliginda yozilgan suralar, kalimalar, oyatlarni o'qiy boshladilar. O'qishni biladigan odam edilar. O'qib, birdaniga holatlari o'zgara boshladi. Jahllardan sekin tusha boshladilar. Singillari Fatima bintil Xattob ham juda ziyrak ayol edilar. Qarasalar o'zgarib qolyapti akalari. Darrov u kishi ham qarab turmasdan yana harakat boshladilarki, ey Umar, akam, bu sahifa Qur'on sahifasi, bunga sen zarar yetkazib qo'yarmikansan deb qo'rqib, shu sahifadan qo'rqib turuvdik. Biz jonimizdan qo'rqayotganimiz yo'q edi. Shu Qur'onga bir narsa qilasanmi, shu Qur'onni bir yirtib oyog'iga suqib tashlaysanmikan deb qo'rqib turuvdik, dedilar. Shundan so'ng oradan ozgina vaqt o'tib o'tmasdan, va ajabo, bu qandoq so'za, bu qanaqa chiroyli kalimalar ekan deb sekin gapira boshladilar. Bundan oldin bu kishi shunaqa sal shashlardan tushgandan so'ng yashirinib turgan chetga chiqib kuzatib turgan Xabbob sekin yaqinlashib keldilar. Keyin aytdilarki, Allohga qasam, Alloh payg'ambarning duolarini qabul etgan bo'lsa, senga shu payg'ambar duolari nasib bo'lgan bo'lsa ajab emas, dedilar. Keyin u kishi ham qanaqa duo, ey Alloh, yo Abu Jahl yoki Umar bilan islomni quvvatlantirgin deb duo qiladilar payg'ambar, deb bu duoni eslatdilar. Keyin Hazrat Umar, ey Xabbob, mani oborgin bo'lmasa Muhammadni oldiga, bo'ldi, man musulmon bo'laman, oborgin, man kalima aytayin, musulmon bo'layin, deb bir pasda taslim bo'lib oldingi Umar emas, boshqa Umar bo'lib qoldilar. Keyin birgalikda Al-Arqam bin Abi Al-Arqamni uylariga borishdi. Ikkovlari yetaklashib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tirgan joylarida sahobiylar qarashsa, Umar kelyapti, qo'lida qilich. Hammalari qo'rqib ketishdi. Bir pasda to'g'ib ketishdi. Yugurgilar Rasululloh oldiga kelish, "Ya Rasululloh, Umar kelyapti. U bir vahshiy Umar bu. Yomon Umar kelyapti. Hozir bir yomonlik olib kelayotgan bo'lsa kerak." deb payg'ambarga xabar yetkazishdi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa kutib turdilar. Hazrat Umar kelish bilan o'rnlaridan turib borib, Hazrat Umarni yaxshi qarshi oldilar. Shu yerda, demak, u kishi "Ashhadu an la ilaha illalloh, ji'tuka li u'mina bika rasulan." Men sizga iymon keltirish uchun keldim. Sizni Allohning elchisi deb tasdiq etib tan olish uchun, Allohni Robbar Vardigor deb tan olish uchun keldim, musulmon bo'lish uchun keldim, dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam takbir aytvardilar. Shunday qilib Hazrati Umar radhiyallohu anhu musulmon bo'ldilar. Bu paytda rivoyatlarga qaraganda u kishining yoshlari 26 da ekan yoki shunga yaqin, shu atrofda rosa avji quvvatga to'lgan, kuchga to'lgan paytlarida islomga keldilar. Alloh taolo payg'ambar duolarini qabul etib, ana endi islomni yana bir bosqichi boshlandi. Bu kishi qilgan ko'p ishlarining endi haqqini to'lashlari kerak edi. O'zlari ham aytadilar, "Mandan haqqingizni olinglar, menda sizlarga haqqingiz ko'p, men qarzimni uzishim kerak. Men qilgan ishlarimni endi tekislashim kerak, uning javobini berishim kerak" deb bu yog'iga iymon bilan, islom bilan musulmonlikni rivojiga hissalarini qo'shib, oxiri shunday holatga borib yetdilarki, "Ya Rasululloh, qachongacha o'tiramiz endi? Biz haqmizmi yoki anularmi?" deya boshladilar. "Ha, biz haqmiz. Ha, bo'lmasam nima qilib o'tiramiz? Oshkor qilaylik islomni. Oshkora islomga, iymonga chaqiraylik bo'lmasam odamlarni", dedilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunga ruxsat bermasdilar. Ammo u kishi esa, "Yo'q, men islomimni oshkor qilmay yashamayman" deb u kishi islomlarini e'lon qilib yubordilar. Musulmon bo'lganlarini oshkora aytib yubordilar. Ana o'shandan keyin mushriklarning hujumi bu kishiga boshlandi. Ular o'zlarini eng bir ishongan tog'lardan ayrildilar. Ishlaridagi eng qattiq qo'l odam, eng dahshatli odamlardan biri musulmon bo'lib qolgandan keyin bu narsa mushriku kofirlarga juda ham qattiq yomon ta'sir qildi. Ular g'azablarini bu kishiga to'kib, o'chlarini olishga boshladilar. Bu kishiga rahmi kelib, tog'alardan birlari himoyalarga olmoqchi bo'ldilar. Hali musulmon bo'lmagan tog'alardan birlari o'sha jahiliyat arab jamiyatining qoidasiga binoan himoyasiga olsa, boshqalar unga qo'l tegizishi mumkin emas. Lekin bu kishi uni rad etdilar. Kerak emas sizni himoyangiz. Mana Allohning himoyasidaman dedilar. Oxiri holat og'irlashgandan og'irlashib musulmonlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yasribga hijrat qilishni buyurdilar. Allohdan izn ruxsat buyruq bo'lib musulmonlar asta-asta yashirin berkitib bildirmasdan yashiringan holatda Madinaga ilgari nomi Yasribga ko'chib keta boshladilar. Lekin Hazrat Umar nima qilsinlar? U kishiga ham katta odamga aziyatni ham kattasi bo'lardi. Hazrat Umarga ham qattiq shunday bir hujumlar bo'lib turardi. Bu kishi nima qilsinlar? Albatta bu kishi ham hijrat qilishlarga to'g'ri keldi. Lekin bu kishi boshqalarga o'xshab yashirin suratda sekin Makkadan Madinaga ketib olishni o'zlariga ep bilmadilar. Bu kishi nima qildilar? Bir kun aytdilarki, boshqalar hammasi yashirinib bildirmasdan ketishayotgan. Endi tabiiy holat, musulmonlar zaif, kuchsiz, ularda quvvat yo'q. Ojiz kishilar ko'plari, kambag'allar, muhtojlar, boylar ham boyliklardan voz kechib, jonlarini, iymonlarini saqlab Yasribga ko'cha boshladilar. Ammo Hazrat Umar esa "Men" dedilar bir kuni o'rtaga chiqib, "Hey qavm, bilinglar, men hijrat qilmoqchiman. Palon kun hijrat qilaman. Palon joydan ketaman" dedilar. Aytdilarki, "Kim bolasini yetim qilmoqchi bo'lsa, kim o'zining bolam yetim bo'lsin desa, xotinim tul qolsin desa, onam voy bolamlab qolsin desa, palon joyga chiqsin mani kelinimdan. Mani yonimda hech kim bo'lmaydi. Men o'zim ketaman, hijrat qilaman. Xohlagan odamni o'sha yerda kutaman. Men shu Makkani orqa tomondagi vodiyda" dedilar. Birronta odam chiqmadi. Chunki bu kishilarga shijoat, ular bilishardi. Shunday qilib hijrat qilib Madinaga, Yasribga ravona bo'ldilar. Asta-asta musulmonlar hammalari ko'chib Madinaga, Yasribga o'tdilar, ketdilar. U yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshchiligida xotirjam osoyishta ibodat qilib din islom rivojlangandan rivojlana boshladi. Payg'ambar alayhisalomga doimo bu kishi hamroh edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan birga bu kishi ikkovlar doimo Rasulullohga soyadek ergashib, hamisha yonlarida bo'lardilar. Rasululloh juda ham xursand bu kishining islomga kelganidan. Bu kishining fikri nafaqat u kishining kuchi, quvvati, shiddati, balki bu kishining aqli, fikri ham musulmonlarga ko'p foyda manfaat yetkazardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Umarning fikrlarini olardilar ko'pincha. Shu kishini so'zlarini qabul qilardilar, aytardilar. Ki Ja'alallohu al-haqqa ala lisani Umar va qalbihi deb qo'yardilar. Alloh taolo haqni Umarning tili orqali, Umarning dili orqali joriy qiladi dedilar. Ko'pincha oyatlar nozil bo'lishdan oldin bir masala, muammo paydo bo'lsa, "Yo Rasululloh, mana shuni javobi, mana shunday bo'lsaydi" deb turgan paytlarda xuddi o'shanday tarzda oyat nozil bo'lardi. Alloh taolo bu kishini dillarga shunaqa ilhom qilardi. Bu kishini haqni yaxshi ko'radigan, adolatni suyadigan, sevadigan odam edilar. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham bu kishiga shunday baho berdi. Alloh haqni Umarning tili orqali, Umarning dili orqali joriy qiladi deb qo'ydilar. Hazrat Umarning ko'pincha fikrlari Alloh tasdiqlab qo'yardi. Jumladan Badr jangida musulmonlar g'olib kelib, asirlar mushrik arablarning asirlarining taqdiri muhokama qilinayotgan paytda, ya'ni hamma joy-joyiga ketib, boshqa bo'lib o'lganlar o'lib, qolganlar qolib, asirlarni nima qilamiz deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobiylarga murojaat qildilar. Oyat nozil bo'lmagan bu haqda hali nima qilish noma'lum. Shunday paytlarda sahobalarga murojaat maslahat solardilar. Shunda Hazrat Umar aytdilarki, "Yo Rasululloh, bularni bitta qo'ymay o'ldirish kerak. Chunki bular sizga qancha yomonlik qilishdi. Sizni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Qo'yib berganingizda, qo'yib berilganda o'ldirishmoqchi edi. Moli jondan ayirishmoqchi edi. vatandan ayrıştı, moldan ayrıştı, jondan ayrışmoqchi eng kattalar edişler. O diyen rasa katta kattalar ilinip bakan edildi törgen. Bunlarına bitti koymayı öldürüş gerek dediler. Lakin siz ne deyisiniz de başkalarına karagandir. Ular ise ya Resulallah berber özümüzü kavmimiz. Özümüzden bular, Kuda halası bulardan yaşı odan çıkar. Kelin indi bularını keçir valla kalaylu. Bularını bayları bulsa kelip satı alıp gitsin. Pülünü alıp özünü koyuvarayla olmayla. Ya ki başkalarına başkaça. Yine bir fikir maslahat buldu ki okuş yazışını biledigenlerden okuş yazışını örgütsün. Vallarına şunu ima bir azat kalamız diken maslahatlayan buldu. Bakın birincisi Hazreti Umar'ın maslahatları hani yukarıda gap idi. Bu iş hal bulundan son Hazreti Umar'ın gapı doğruydu. Degen mazmunda bir ayet nazil buldu. Lakin bu iş hata buldu değil miydi? Peygamber maslahat tarzı salıp şu sahabelerin maslahatları bilen o şu hükümünü çıkardılar. Ama o kişi bana sözüm doğru edip hiç kaçan katta ayak tırap durup olmazdılar. Eğer Resulullah'dan buran bir buyruk korsatma bulsa şimdi daha ortasını bulardılar, telaşmazdılar. Maslahat salınsa onda fikirlerini aytardılar. Hüküm çıkardıkan bulsa indemezdiler. Daha kabul kılardılar. Bu o kişideki imandı, itaatkarlık şundaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vafat bo'ladigan kunlarda, vafat bo'lishdan oldin kasal bo'lgan paytlarda hamma sahobiylar tashvishda, Hazrat Umarning tashvishlari hammanikidan ham ko'ra qattiqroq edi. Buni biz o'tgan safar ham eslab o'tdik. Ya'ni vafot bo'lganlardan keyin na suv, na taom, na uyqu, hech narsada halovat qolmadi bu kishi. Uyqu yo'q, ovqat tu suvdan xabar umuman unday narsalar mutlaqo xayollaridan yemoq ichmoq ham chiqib ketdi. Uyqudan, yemoq ichmoqdan halovat ko'tarildi. Hatto shu darajaga bordilarki, kimki payg'ambar o'ldi desa, uni kallasini olganim yaxshiroq, yaxshiroq. Payg'ambar vafot etdi degan so'zni umuman eshitishni u kishi xayollaridan chiqarib yuborgan ekanlar. Hatto vafot etdilar degan xabar tarqalgandan keyin u kishi aytgan ekanlarki, yo'q, yaqinda qaytib kelarlar payg'ambar. Bu kishi bir g'oyib bo'ldilar-u, qaytib kelsalar kerak. Payg'ambar vafot bo'lishlari mumkin emas. U kishi payg'ambar vafot bo'lishini aqllariga ham sig'dirmay umuman xayollardan chiqarib tashlagan ekanlar. Shu darajada payg'ambarga berilib qolgandilar. U kishi qattiq ixlosi e'tiqodlari shunaqa bo'lgan edi. Hazrat Abu Bakr Siddiq u kishini ogohlantirib, u kishiga tanbih berdilar. Ey, esingizni yig'ing. Alloh nima degan Qur'onda? İnneke mayyitun ve innehum mayyitun degan oyatni o'qiganlardan keyin Hazrat Umar darhol o'zlarini qo'llariga olib jim bo'ldilar, taslim bo'ldilar. Siz ham vafot etasiz, ular ham vafot etadilar degan oyat Qur'onda. Payg'ambarning vafot etishlari oyatda Qur'onda aytilgan ekanu, men xuddi o'qimagandek, shuni bilmagandek qolgan ekanman. Xuddi birinchi marotaba eshitayotganim deb eslaydilar. O kişi Allah Teala atakıyan bu kuşu kuvvetleri Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh zamanları da yani şu İslam'a hizmet Müslümanlık'a karatılan halde devam etti. İkkuları birgeleşip Hazreti Ebu Bekir Siddiq halife bu kişi ise o kişiye vezir Müslümanlarına hizmetlerde turdular. İkkuları birbirlerine nihayette kerek odamlar edilar. Abu Bakr Siddiq demak og'ir bosqinliklari, vazminliklari, fikrlari bilan xulqlarini, mula tabiatlarining muloyimligi bilan kerak edilar. Bu kishi esa shiddatlari, qattiqqo'lliklari kerak edilar. O'rni kelardi Abu Bakr Siddiq, o'rni kelardi Hazrati Umarni shu ra'ylari, fikrlarining o'tkirligi musulmonlar uchun zarur bo'lardi. Shunday qilib ikkovlari Müslümanların işlerinde, hizmetlerinde buldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarda Kur'an-ı Kerim yazılmagan idi. Bir xil matoga yoki materialga yazılmagan. O yoddan okulardı. Her xil narsalarga, hayvan suyaklarga, terlarga yoki bo'lmasa daraxt yaproqlariga yozilgan. Hazrat Abu Bakr Siddiq zamonlarga kelib, bu narsa bir xil matoga kiyib terisiga ko'chirilgan. Birinchi marotaba Qur'on jam bo'lgan. Lekin bu fikr birinchi bo'lib Hazratda Umardan chiqqan ekan. Shu narsani qilmasak bo'lmaydi. Qur'oni Karimni biladigan odamlar kamayib ketyapti deb tashvish bildirib, buni hammasini bir xil materialga narsaga jamlab yozib qo'ymasak, Qur'oni Karim tarqalib, keyin nima bo'lamiz degan tashvish birinchi bo'lib Hazrat Umardan chiqdi. Lekin Hazrat Abu Bakr Siddiq bu fikrni darrov qabul qilmadilar. Uzoq vaqt o'yladilar. Payg'ambar qilmagan ishni men qanday qilaman? Rasululloh buyurmagan, ishora qilmagan narsani men qanday qilaman? Deb u kishi ikkilandilar. Lekin Hazrat Umarning fikrlari to'g'ri, zarur fikr ekan. Alloh taolo oxiri Abu Bakr Siddiqni ham dillariga bu fikrning to'g'riligini ilhom qildi. Hazrat Umarni demak so'zlari, maslahatlari bilan Qur'oni Karim jamlanishi boshlandi birinchi bo'lib. Shundan keyin oradan vaqt o'tib, Abu Bakr Siddiq vafotlar yaqinlashdi. U kishini xalifa bo'lishlariga ishora payg'ambardan bo'lgan edi. Vafotlaridan oldin namozga o'tishga buyurganlari bu ishora edi, ishoralardan biri edi. O'zlari vafot bo'layotgan paytlarda esa Hazrati Abu Bakr Siddiq Hazrat Usmonni chaqirib, qog'oz qalam olishga buyurdilar va yozing dedilar. Bismillahirrohmanirrohim. Hada ma ahida Abu Bakr ibn Abi Quhafa fi akhir ahdihi bid-dunya kharijan minha va inda awwal ahdihi bil-akhirati dakhilan fiha. Mana bu Abu Quhafaning o'g'li Abu Bakr umrining oxirida dunyodan chiqar vaqtida va oxiratga kirayotgan vaqtining avvali, dunyodan ketayotgan vaqtining oxiri, dunyodagi eng oxirgi vaqtiyu oxiratdan eng avvalgi hayoti avvalida boshlanishida o'lim oldida, ya'ni bu uning buyrug'i, uning farmoni shuki, men o'zimdan keyin sizlarga Umar ibn Xattobni xalifa qilib tayinlayman. Mendan keyin Umarga itoat qilinglar, unga quloq solinglar. Agar u sizlarning ishlaringizda adillik bilan hukm yurg'izsa, men shunday deb umid etaman. Bu men umid etgan narsa. Men bilganim shu, Umar sizlarning ishlaringizda eng adili, eng haqgo'y, yaxshi odam. Shundoq ish olib borsa, shu meni umidim to'g'ri chiqqani. Agar biron bir o'zgartirish paydo qilsa, biron bir xatoga yo'l qo'ysa, unda har bir inson o'zi qilgan gunohiga o'zi javob beradi. Har bir insonning o'zining kamchiligi, nuqsoni bo'lsa, o'zi javob beradi. Men yaxshilikni faqat umid etaman, g'ayrini bilmayman. Keyin nima bo'ladi bilmayman-ku, ammo yaxshilik umidida sizlarga shuni buyuraman, vasiyat qilaman dedilar. Huzurlariga Umarni, Hazrat Umarni chaqirdilar va tayinladilar. Mendan keyin musulmonlarga faqat yaxshilik qilgin. Allohning bandalariga faqat mehribonlik bilan, adolat bilan hukm yurg'izgin deb u kishiga vasiyat qilib, dunyodan ko'z yumdilar. Shunday qilib, Hazrat Umarning xalifaliklari Abu Bakr Siddiq tomonlaridan tayinlandi. Musulmonlar bu narsani bir ittifoq, hech bir so'zsiz qabul qildilar. U kishi esa Alloh tomonidan berilgan bu omonatni qabul etib, qo'llaridan kelgancha musulmonlarning ishlarida faqat yaxshilik bilan, ularga muloyimlik bilan qo'llaridan kelgancha xizmat qilishga harakat qildilar. Musulmonlarning o'rtalariga chiqib u kishi so'z aytardilarki, ey odamlar, bugun sizlarning ishinglar menga nasib bo'ldi, menga, mening chekimga, nasibamga tushib qoldi. Sizlardan biron kishi ishlaringizda shunday odamlar bordir, aytsa kerakki, u bizga boshliq bo'lmasdan oldin ham qattiq qo'l edi, u boshqa odam boshliq bo'lib turgan paytda o'zi bu qattiq qo'l edi, bugun bu endi bizga boshliq bo'lib qoldi, endi kunimiz nima bo'ldi desanglar kerak. Lekin sizlar bilinglarki, mandan ko'rganinglar, mendagi qattiqqo'llik, shiddat bu bugun yana ham ortib ketgan. kimlarga? Zolimlarga, haddan oshadiganlarga. O'sha sizlar mendan qo'rqadigan jihatim bugun yana ham kuchaygan, bilib qo'yinglar. O'sha zolim va fosiq va fojir haddan oshuvchilarga nihoyatda qattiqqo'l bo'lib qoldim. Ammo ishlaringizda zaiflar bo'lsa, haq go'ylar bo'lsa, haq tomondagi musulmonlar bo'ladigan bo'lsa, men shunaqa shiddatim, shunaqa qattiq qo'lligim bo'lsa-da, men yuzimni o'shanday odamlarni oyog'im tagiga qo'yaman. Sizlar ichingizlarda agar pokiza odamlar, sodda yaxshi odamlar bo'lsa, mening yuzim uning oyog'ining tagida bo'lsin. Menga sizlar yordam beringlar, haq yo'lda yurishimga yordam beringlar, deb ularga nasihat qildilar. Bu kishi musulmonlarning ishlarida shunaqa bir adolat bilan, shunday bir haqqoniylik bilan ish olib bordilarki, butun olam bu kishini qilgan ishlariga qoyil qoladigan tarzda namunalar qoldirdilar. Bir arab badaviy arab kelib Hazrat Umarning oldilariga chiqib, o'sha xalifaliklarni boshlaganlardan keyin aytgan ekanki, "Ey Umar, sen meni taniysanmi? Men seni Zayd ibn Xattob degan akangni o'ldirgan qotili bo'laman. Yamoma degan jangda men o'ldirganman akangni. Taniysanmi meni?" "Ha, taniyman," dedilar Hazrat Umar. "Xo'p, meni yaxshi ko'rasanmi? Yo, yomon ko'rasanmi? Yaxshi ko'rasanmi?" "Yo'q, yaxshi ko'rmayman." "Kim yaxshi ko'radi akasini, ukasini o'ldirgan qotilni?" Hazrat Umar ham aytdilarki, "Yaxshi ko'rmayman." Haligi arabiy deyapsizki, "Mana shu meni yaxshi ko'rmasliging mening haqqi huquqimlarini sendan talab qilishimga monini qiladimi? Meni xo'p yomon ko'rarkansan. Lekin yomon ko'rsang, meni senda haqqim bo'lsa, shu haqqimni men talab qilaman. Shu meni yomon ko'rganing uchun shu haqqimdan to'sasanmi?" "Yo'q," dedilar Hazrat Umar. Bu adolat edi. Yaxshi ko'rish, yomon ko'rish bu hamma tabiatda bor. Inson borki unda tabiat bor. Inson borki unda nafs bor. Inson unda muhabbat bo'ladi, nafrat bo'ladi. Muhabbat, nafrat shunaqa bir sirli narsaki, arzigan arzimagan narsaga paydo bo'ladi. Bir yaxshi odam, pokiza odam kimdir shuni yomon ko'radi. Nima uchun yomon ko'rishini o'zi ham bilmaydi. Yomon odam, fosiq fojir odam kimdir uni yaxshi ko'radi. Bu g'alati narsa. Ammo musulmonlarning ishini boshqarib turgan odamda esa shunaqa narsa bo'lsa-da, bu uning ishiga aslo aloqasi bo'lmasligi kerak ekan. Unga daxl bo'lmasligi kerak. Ukasini o'ldirgan yo akasini o'ldirgan uchun u amirul mu'minin xalifa albatta yomon ko'radi. Yomon ko'rishi shart, lekin yomon ko'rishi uni haqqini bajo qilishdan to'smasligi kerak. "To'smayman, haqqim yo'q," dedilar Hazrat Umar. Hazrat Umar o kishi Alloh payg'ambardan qo'rqadigan adolatli hukmron edilar. Misrda o kishi tomonlardan tayinlangan vali, hokim, Misrning hukmdori Amr ibn al-As degan kishi edilar. Hazrat Umar davrlarida İslam diyori kengayib, atroflar musulmon bo'lmaganlardan ham musulmonlikka, boshqa mamlakatlar ham islomga kira boshladilar. Shularga Hazrat Umar valiylar jo'natardilar. Misrning valisi Amr ibn al-As ning o'g'illari o'sha yerda Misrda bolalar bilan o'ynab yurib, bir hodisa ro'y berdi. Har xil bolalar o'ynab yurishib, shu o'ynab yurgan bolalarning ichida bir nasroniyning ham bolasi bor ekan. Misrda qadimdan xristianlar, nasroniylar ham mavjud. O'ynab yurib, o'rtada bir gap so'z bo'ldi-yu, bu kishining o'g'illari, Amr ibn al-Asning o'g'illari nasroniyning o'g'lini bir shapaloq urdi. Urib buni qo'ymasdan, "Mana bu ulug' odamlarning xonadonidan senga nasiba," dedi. "Hurmatli, izzatli amaldorning bolasidan senga nasiba," dedi. Bu gap uni otasini qulog'iga yetib bordi. Urgani ham urgani, haligi deganichi. Ya'ni zulm, adolatsizlik. U odam ichiga yutdi. Paytini poylab yurdi. U Nasroniyning otasi. Paytini poylab mo'ljallar asta-asta borib-borib bu xabarni Hazrat Umarga yetkazdi. U bilardi Hazrat Umarning kim ekanliklarini, qanaqa inson ekanliklarini. Chunki bu ham seni bir ta'ziringni berayin dedimi, ichiga tugib olib borib Hazrat Umarni quloqlariga buni yetkazishga muvaffaq bo'ldi. Hazrat Umar ikkovini chaqirtirib ketirdilar poytaxtga Madinaga. Abu al-As Misr qanaqa mamlakat? Shuning hukmdori. Ana u bir nasroniy oddiy bir inson. Abu al-As'ni ham o'g'li bilan chaqirtirdilar hukmdorni, valini. Nasroniyni ham ota bola chaqirtirdilar. Keyin bo'lgan voqeani so'radilar. Hamma tafsilotini eshitganlardan keyin qaror chiqardilar, hukm chiqardilarki, Abrulloz yelkasini ochib turadi. Nasroniyning bolasi o'g'li Amrulloznin yelkasiga uradi. Qasosini o'chini oladi. Iymon ajabo, bu qanaqa Amrulloz urgan yo'g'u bolani, yosh bolani. Kim urdi o'zi? U kishining o'g'li urdi. Lekin u kishining o'g'li urishiga sabab bo'lgan odam kim edi? Sabab bo'lgan bu otasi edi. Shu otasining amali tufayli otasining mansabiga mag'rur bo'lib kekkayib yerdagan bu yosh bola otasini amaldorligini tesh qilib turib urdimi, otasi sabab. Shuning uchun otasini urishga Hazrat Umar hukm chiqardilar. Lekin bu hukmni u nasroniy kutmagan edi. Xijolat bo'lib ketdi bundan. Qanday qilib bu katta mamlakatni podshosidek, agar ta'bir tashbih joiz bo'lsa, odamni bir yosh bola urish kerak, yelkasini ochirib qo'yib jamoatni o'rtasida uni kaltaklash kerak. Bunga u odam chidamadi, otasi uyaldi, xijolat tortib Hazrat Umarga yalinib, ey Amirul Mu'minin, uzr, kechiring, bu hukmingizdan qayting, men bo'ldi kechirdim, tavba qildim, uzr, ma'zur deyishga qaramasdan Hazrat Umar bu hukmni ijro ettirdilar. Odatda qanaqa bo'ladi? Odatda qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimaydi aslida. Lekin musulmonlik bo'lsa, e'tiqod bo'lsa, iymon bo'lsa-chi, unda boshqacha holat bo'ladi. Hazrat Umar bir kuni xutba o'qib turgan paytlarida jumada odamlarga nasihat qilib, va'z qilib, ayollarni mahri ko'payib ketyapti, to'y bo'lish qiyin bo'lib qolyapti, uylanishga odamlarni qurbi keling, mahrni ortiqligi, ko'pligi ko'p kuyovlarga, uylanmoqchi bo'lganlarga og'ir tushyapti, ozroq qilinglar, kamaytiringlar degan nasihatni qilib turgan paytlarida orqadan bir ayol shunday o'rnidan turib, "Ey Umar, nima deyapsiz? Alloh Qur'onda nima degan? Siz nimalar deyapsiz? Wa in ataytumuhunna qintaran fala ta'khudhu shay'an." Agar qintor barobarida agar shu bir ayolga, ayollarga qintor juda katta mablag' deylik, shartli ravishda tog'dek deylik, tog'dek dunyo bergan bo'lsanglar ham ayollarga mahr qilib olmanglar, qaytarib olmanglar, mabodo oila buziladigan bo'lsa mahrni qaytarib olinmaydi, mahr o'zida qolib ketadi, shu bergan mahringlar tog'dek bo'lsa ham qaytarib olmanglar deyapti Alloh taolo. Ya'ni bu yerdan chiqadiki, siz mahrni kamaytirmoqchisiz, Alloh tog'dek deyapti-yu, demak tog'dek mahr beraman desa bir er, mard odam chiqib bu ayolga, mana shu qizga men mana shuncha mahr beraman desa, Alloh beraver deb qo'yganmi, siz nima haqingiz bor cheklashga deb bir ayol shunday o'rnidan turib gapirdi. Shunda Hazrat Umar nima dedilar? Shaylar buni, kim ekan bu beodob? Ha? Bizdek ulug' odamning qadrini bilmasdan shuncha odamni oldida bizni obro'yimizni to'kib, bizni behurmat qilib bir ayol boshi bilan bizga aql o'rgatadigan bo'ldimi? Demadilar. Yoki bo'lmasa yonlarida turgan mulozimlari ta'sir biz hozir to'g'rilaymiz deb yugurib borib, qani bu yoqqa yuringchi, u yoqda gaplashamiz degan gaplar bo'lmadi. Nima dedilar? Hazrat Umar aytdilarki, bir rivoyatda imra'atun asobat va Umaru axta'a. Umar xato qildi, bu ayol to'g'ri aytdi dedilar. Ana u mardlik. Mardlik faqatgina kuch quvvat bilangina emas ekan. Hazrat Umarda kuch quvvat ham bor edi. u kishi hali musulmon bo'lmasdan oldinoq xudoyim u kishini zuvalasini qamirtirishni katta qilgan ekan, u kishi shunaqa bir baquvvat pahlavon bo'lib yaralgan ekanlar Alloh tomonidan. Keyingi zamonda ham shunaqa kuch quvvatlari kamaymadi, moddiy quvvatlari, lekin insonni insonligi, mardligi, zo'rligi uning kuch quvvati bilan emas ekan, odamgarchiligi bilan, haqiqatni yaxshi ko'rishi bilan, adolatni yaxshi ko'rishi bilan, odamni mardligi bilan ekan. Xato qildim deb minbardan turib, men xato etdim, u xotin, u ayol to'g'ri gapirdi degan odam haqiqatan mard odam. Bu kishi Hazrati Umar. Bu ish Hazrati Umarning qo'llaridan keladi. Hazrati Umarni yaxshi ko'radigan odamlar qo'llaridan keladi inshaalloh. Bir kun kechasi u kishi fuqarolarni holidan xabar olish uchun chiqdilar. Ahyon-ahyonda hamma uxlab yotgan paytida kechasi shahar aylanardilar. Chunki u odatda olib kelinadigan rasmiy axborotlar ko'pincha deyilgan uyog'i buyog'i to'g'rilangan bo'ladi, chunki axborotni olib kelayotgan odamlar ham gap eshitib qolmaslik kerakda. Balon joyda piston bo'ldi deb bir sal chatonroq xabar olib kelgan bo'lsa, o'sha olib kelgan odam xuddi aybdordek u birinchi nasibani olib qolishdan qo'rqib, uyoqdagi bo'layotgan bo'lsa bo'laversin deb uni tekislab boshliqni oldiga hammasi o'rtoq yo boshliq yo taqsir hammasi joyida, hamma ish yaxshi deb mukofotni o'sha olsa. Lekin Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'z ko'zlari bilan borib shuni ko'rib, u rasmiy axborotdan ham tashqari norasmiy yo'llar bilan o'zlari borib tekshirib ko'rib holdan xabar olardilar odamlarini. Bir kun kechasi bir xonadondan o'tib ketayotsalar yuz ovozi chiqayotibdi. Qarab bunday tekshirib ko'rsalar hech kim yo'q, bir g'arib ayol, hech kim yo'q ekan. Eri safardami, xullas o'zi yolg'iz qolgan, og'ir oyoq holatda ekan. O'shanda ko'z yoriydigan payti tutib, kasali tutib turgan payti ekan. To'lg'oq tutib turgan holatda ko'rib qoldilar. Shoshib uylarga borib, uxlab yotgan joydan ayollarni uyg'otdilar. O'rnlaridan turg'izdilar. Aytdilarki, Alloh uchun bir savob ish kerakmi senga? Alloh senga bir savob ishni hozir tayyorlab turibdi. Yo'q, hozir oyjonisi deb yetaklab olib chiqdilar. Keyin yonlarida hamrohlari bilan birga ozgina un oldilar uylaridan, yog' oldilar, ozgina shakar oldilar. Keyin Abu Ubayda bilan birgalikda o'sha ayolni uyga qarab yurdilar. Yo'lda ketayotgan paytlarida Abu Ubayda, "Ya Amirul Mu'minin, menga ham bering, men ozini ko'taray." desalar, aytdilarki, "Sen qiyomat kunida meni gunohimni ham ko'tarasanmi?" dedilar. Keyin yig'lab o'zlari o'sha xaltani ko'targanlaricha haligi ayolni uyiga bordilar. Xotinlarni kirgizib yubordilar. Ayol ko'z yoridi. Keyin o'sha yerda o'tirishdilar to tongga qadar. Ayollari bular o'choqqa olov yoqib turishdi, qozon osib turishdi. Ayollari u kishi ayolni haligi xotinni tug'dirdi. Bular qozon ostilar, yog' solishdi, olov yoqishdi, suv solib, un solib, atala tayyorlab haligi ayolga ichirib, keyin xotirjam bo'lib qaytishdi. Hazrat Umar haqiqatan Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning ishonchlarini oqlab, qiyomatga qadar keladigan musulmonlarni olqishiga, maqtoviga sazovor odam ekanliklarini, haqiqatan ham jannati odam ekanliklarini hayotlarida isbotlab ketdilar. Ayon-ayonda aytadilarki, "Menga agar Basradan xabar kelsa, o'sha yerda Iroqdan birov kelib desa-ki, o'sha yerda bir xachir yo'lda qoqilib yiqilib o'lib qoldi" desa, shunda ham yuragimga vahima bosadi. Shundan ham qo'rqaman, Xudoyim qiyomat kuni meni turg'izib, "Ey Umar, nega o Iroqdagi yo'lni to'g'rilab qo'ymading? O'sha xachir qoqilib o'ldi. Sen tufaylidan, sening beparvoliging tufaylidan" deb Alloh meni so'roq qiladimi deb qo'rqaman dedilar. Nafaqat insonlarni, balki oddiy jonivorlarni, hayvonlarni, xashiru eshaklarni ham, oddiy qurt-qumursqalarni ham mo'min musulmon odamning ustida, ayniqsa boshlig'ini ustida haqqi ko'p ekanligini Hazrat Umar yaxshi tushunardilar. Bu kishi hijratning 33 yilida shahid bo'ldilar. Fajr namoziga chiqib ketayotgan paytlarda Abu Lu'lu'a Firuz degan bir majusi mushrik bu kishiga qasd qilib bu kishini shahid qildi. Alloh taolo joylarini jannatdan qiladi. Bu payg'ambar alayhissalomning va'dalari. Biz tomonimizdan esa salomlar, duolar bo'lishini so'raymiz. Alloh ana shu payg'ambar alayhissalom va u kishining sahobalari, shogirdlari o'zlarining yo'llarini bizga nasib etib, biz ham amal qilib, o'shalar bilan jannatda diydor ko'rishni Alloh nasib etsin deb so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayka.